My liewe broer en suster, ek wil in die volgende weke fokus op die Here se boodskap soos wat hy ons dit gestuur het deur sy apostel Petrus. Ons gaan deur 1 Petrus werk. Maar ek wil nie vandag daarmee begin nie, eers volgende week. Vandag is daar 'n ander saak wat ons moet aanspreek en wat ons moet byverbykom. COVID-19 is nie die enigste rede hoekom mense doodgaan nie, maar dit is die rede wat nou in die fokus is. Jy sien, die nuus is vol van hoeveel mense nou al daarin siek is en hoeveel duisende al daarin dood is en van hoe swaar dit is vir hulle wat moet sterf in hulle eensaamheid, want hulle familie kan nie by hulle wees nie. Nou, ons sien op die nuus beelde van 'n massagraf wat hulle moet grou in New York van alle plekke. In Suid-Afrika klink dit asof dit nog beter gaan met ons, goed gaan, maar almal sê hier kom nog groot dinge vir ons. Hulle voorspel dat in die hele Afrika soveel soos 300.000 mense sal sterf. Ons weet nie of dit waar is nie, ons sal maar sien. Maar hulle het selfs hier al gevra vir munisipaliteite om areas te identifiseer waar ons 'n massagraf sou kon maak indien ons stelsel nie die hoeveelheid sterftes kan hanteer nie. Nou ja, hierdie dood is soos 'n olifant in die kamer. Nee, almal weet van hom, niemand praat oor hom nie. Ons hoop hy sal weggaan, maar hy gaan nie. Kom ons kyk vandag. Hierdie olifant vierkantig in die oë. Nou, ek wil dit probeer reguit doen, sonder om doekies om te draai, maar toch versigtig en met deernis. Verstaan my reg. Ons is almal al deur die dood van 'n geliefde geraak, baie daarmee geskud en verwond. Party van ons is al vir baie jare in 'n geweldige worsteling, in 'n wroeging, oor 'n geliefde se dood. Weet jy, ek dink aan my pa. In 1936, toe hy 8 jaar oud was, het hy en my oupa saam dieselfde tyd in die hospitaal beland, al twee met longontsteking. Toe my pa gesond word en my ouma hom gaan haal en op die plaas kom, het ouma nie afgedraai huis toe nie. Sy het eers verby gery na die kerkhof toe, na die begrafplaas toe. En dis daar waar my pa se 8-jarige seentjie moes hoor, sy pa is in die hospitaal dood. Weet jy, dit gryp my nog aan as ek daaraan dink, want dis die een ding in my pa se lewe wat hy nooit regtig kon verwerk nie. Die nalatigheid van my oupa se dokter. Ons seer by 'n geliefde se dood laat ons baie keer 'n muur om ons hart bou, 'n muur om die seer buite te hou. Daar's 'n selfbeskermingsmeganisme, kan jy sê. Maar weet jy, daardie muur hou baie keer maar net die seer binne en dit keer dat die lig kan inkom. As jy enigsins kan, wil ek hê dat jy vandag saam met my van buite af luister en nie van binne af nie. Kom, ek probeer dit met hierdie voorbeeld verduidelik. William Shakespeare het in een van sy toneelstukke geskryf: "All the world's a stage, and all men and women merely players." So het sien in jou gedagte, hoe jy en die mense om jou, soos in 'n toneelstuk op 'n verhoog, jou lewe afspeel. En dan klim jy so 'n bietjie van die verhoog af, en jy kom sit saam met my in die gehoor. En dan kyk ons na die toneelstuk toe waar jy en ander so 'n bietjie vir 'n oomblik net gefries is. Los jouself op die verhoog. Ek bedoel, los jou vrese en los jou hartseer. Los dit vir 'n rukkie daar en kom sit dan hier en kyk vanuit 'n ander hoek uit na jou en na jou lewe. En dan as ons klaar is, dan gaan ons terug. Dan gaan ons terug en ons speel ons lewe verder uit. Ek hoop met 'n ander perspektief oor die dood. En dalk hanteer ons die dood en ons gedagtes en denke daaroor op 'n ander manier. Kom ons luister nou na die Here se woord deur sy gestuurde apostel Paulus. Nou, Paulus is in die tronk in Rome. Dis omtrent so 30 jaar na Jesus se kruisiging, sy opstanding. En nou skryf hy hierdie brief en hy skryf dit aan die gemeente in Filippi. Ons lees Filippense 1 en ek gaan daarvan vers 20 tot 26 lees. Filippense 1 vers 20 tot 26. Dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly. Ja, vir julle almal behoue sal bly. Sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Dit is die woord van die Here. Onthou nou, om jouself 'n bietjie op die verhoog te los en dan hier saam in die gehoor te sit en te luister wat die Here vir ons sê. Die bekende Griekse filosoof Aristoteles het so 350 jaar voor Christus gesê dat die dood die verskriklikste is van alle dinge. En dis nogal waar, nê? Die dood is tog God se straf op die sonde. En moet nou nie dink dat die dood van jou liggaam erg is nie. Oh nee, die dood van jou gees, om ewig van God geskei te wees, is die verskriklikste van alle dinge. Selfs die algemene genade wat die gelowiges nou nog beleef, sal dan verby wees. En dit is die voorland van alle mense. Behalwe enige ene en elke ene wat in Jesus Christus glo. Maar as jy nie in hom glo nie, as jy nie al jou hoop en jou vertroue op hom stel nie, as jou lewe nie Christus is nie, dan sal jou dood die verskriklikste van alle dinge wees wat met jou kon gebeur. Vir solank jy nog lewe, is daar genade. Moenie die genade hierdie tyd verspeel nie. Draai na Jesus toe en glo in hom. Onthou, glo is nie net om te sê jy glo nie. Geloof is om dit te sê en om dit te lewe. Ja, om op te hou om te lewe soos jy wil en dan te vra en te leer en te lewe soos wat God wil hê jy moet, want jy is deur die geloof sy kind. En geloof lewe is om op te hou bang wees en hartseer te wees oor die dinge waaroor die ongelowiges in die wêreld hartseer en bang is, want jy vind jou vrede in Christus in wie jy glo. Genoeg gesê oor die ongeloof. Behalwe net dit, as jy nie glo nie, en jy gaan uit die gehoor uit weer terug en jy gaan klim op die verhoog en jy speel jou lewe verder, moenie aanhou hiermee nie. Besluit nou om na Jesus toe te draai en doen dit dan. Gaan lees in die Bybel en vra vir gelowiges hoe. Maar weet jy, vir gelowiges is dit nie meer die waarheid dat die dood die verskriklikste ding is wat kan gebeur nie. Die dood het nie meer die laaste sê vir iemand wat in Jesus Christus is nie. Jesus se oorwinning het die laaste woord. Die Heilige Gees maak dit baie duidelik op baie plekke in die Bybel. Hebreërs 2 vers 15 sê dat Jesus die duivel wat mag het oor die dood vernietig het en dat hy ons wat in die vrees van die dood gelewe het bevry het. In 2 Korintiërs 4 vers 7 sê Paulus dat ons weet dat God wat hier Jesus Christus uit die dood opgewek het, ons saam met hom sal opwek en ons saam voor sy troon sal stel. Ons het dit gelees in die verklaring uit Efesiërs 2 uit, dat die Here dit reeds gedoen het. Bang vir die dood? Nee, nie God se kinders nie. Soos Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 55 spot ons met die dood. Dood, waar is jou oorwinning? Waar is jou angel dood? Geknip. Iemand het gesê, die dood is soos 'n uitsettingsbevel vir 'n huurder wat sê, jy moet jou goed vat en pad gee uit hierdie lewe uit. Nou ja, vir gelowiges is dit 'n uitsettingsbevel uit die krothuis in 'n wreedse aardse woonbuurt na 'n wonderlike, glorieryke paleis in die hemelse woonbuurt. En soos Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 8, dat ons liever die verblyf in ons liggaam wil verlaat, sodat ons by God kan gaan woon en by hom kan intrek, verlos van die liggaamse gebreke en kwale en pyne, om uiteindelik saam met Jesus, soos Jesus, 'n verheerlikte liggaam te hê by hom. Ja, die dood is 'n reis weg van hierdie ou lewe, met sy virusse en sy hongersnood, met sy hartseer en sy wreedheid en sy lyding en sy geweld. Dit is 'n eenrigting permanente verhuising terug na die paradys toe, in die woonplek wat Jesus besig is om vir ons voor te berei, in ons hemelse Vaderhuis. Daar sal ons soos Jesus wees. Sy volmaakte liefde, sy gehoorsaamheid en harmonie met sy Vader, sy vrede, sy volmaakte ewige rus en saligheid, dit sal ons in wees. Ja, dit is hoekom Paulus hier sê, dat het vir hom 'n wins sal wees om te sterwe. Dat hy daarna verlang om heen te gaan om by Christus te wees, want dit is verre weg die beste. Om by Jesus te wees, die verheerlikte oorwinnaar, sal 'n wins wees. By hom, bewustelik by hom, saam met hom in die paradys, daar dieselfde oomblik wanneer jy te sterwe kom hier en met jou liggaam in hierdie ou aarde, sal jy by hom wees. Mits jou lewe nou reeds Christus is. Toets jou geloof. Sien jy ook uit na die dood van jou liggaam? Ek vra dit spesifiek so, omdat die gees van 'n gelowige nie meer kan sterf nie. Ons het dit verklaar uit Efesiërs 2 uit. Paulus het daar geskryf aan gelowiges wat nou nog in hierdie lewe is, destyds toe hy geskryf het en vir my en vir jou vandag. Hy het vir ons geskryf dat God ons saam met Jesus Christus lewendig gemaak het. Hy gebruik die verlede tyd, klaar gedoen het. Dat hy ons saam met Christus uit die geestelike dood opgewek het. En soos Christus nie weer kan sterf nie, so kan die gelowige se gees nie weer sterf nie. Die liggaam wel, ja. Sien jy uit na jou dood? Ja, jy glo tog, dit sal verre weg die beste wees om by Jesus te wees. Kom, ek vra jou 'n moeiliker vraag. En moet nou nie hierdie vraag probeer beantwoord terwyl jy op die verhoog besig is om jou lewe af te speel nie. Terwyl jy worstel met jou seer en met jou vrese nie. Hierdie vraag sny diep en persoonlik. Sit hier eenkant en dink dan daaroor. Sien jy met verlange uit daarna dat jou geliefdes wat in Christus glo sterwe. Nee, ek bedoel nie net jou oupa of jou ouma of jou ouers wat dalk al oud is nie. Ek bedoel nie net iemand wat erge lyding ervaar en vir wie daar bykans menslik nie meer hoop is nie. Ek vra nie net van iemand wat 'n goeie en 'n vol lewe gelei het, soos ons maar baie keer sê nie. Ek praat van jou gesonde man of jou vrou, jou vriend of jou vriendin, jou verloofde, jou huweliksmaat, ja, jou kinders of jou kleinkinders. Sien jy ook daarna uit dat hulle sterf? Wil jy die beste vir hulle hê? Is dit dan nie die beste om by die Here self te wees nie? Om verlos te wees van hierdie ou lewe met sy worstelinge en sy beproewings en sy lyding? Om sonder sonde en die impak van sonde te wees, in volmaakte vrede en blydskap vir ewig in die rus van God by hom? As dit vir hulle verre weg die beste sal wees, sal jy dit nie vir hulle gun nie? Moenie my verkeerd verstaan nie. My vraag is nie dat jy hulle dood wens nie. Dit is ook nie hoe ek daarna kyk nie. Nee, ek vra God gereeld dat hy my nog tot diep in die 80 sal gebruik om sy woord te verkondig. Dat ek en Hanlie nog diep in die 90 by mekaar sal wees. So oud het daar ouma geword en my oupa ook. Mag dit toch wees dat hy ons daar die genade gee. Maar wanneer hy een van ons sou roep, wanneer hy een van jou kinders sou roep, sal ons hulle dan wil terughou? Weet jy, die toepassing van wat die Heilige Gees hier deur Paulus leer, is juist dit. Dat ons die blydskap sal ken wanneer ons geliefdes wat in Christus is, na die Here toe gaan. Want dit is vir hulle verre weg die beste. Kyk 'n bietjie na jouself daar op die verhoog, terwyl jy jou lewensrol speel. Is jy daar in jou lewe nog platgeslaan in die rou en smart oor 'n geliefde wat gesterf het? Dalk onlangs, dalk al baie jare terug. Dalk was dit iemand wat nog soveel ideale in die lewe gehad het. Iemand wat in die begin of in die vleur van sy of haar lewe was. Mag die Heilige Gees vir jou vrede en aanvaarding in jou hart werk. Dat het ook vir jou geliefdes wat in Christus was, verre weg die beste is om by hom te wees. Dat jy in hom en in hierdie wete vrede vir jou hart sal ontvang. Nou kyk na jouself daar op die verhoog, in jou lewensspel. Is daar 'n beklemming en 'n vrees in jou hart vir die dood, vir jou of vir enige van jou geliefdes? Weet jy, mag die Heilige Gees jou versterk met hierdie absolute sekerheid, dat het vir 'n gelowige wat sterf verre weg beter is om by Christus te wees. Mag die Heilige Gees jou versterk met hierdie sekerheid, dat hy vir jou geliefdes sal sorg en hulle sal bewaar, selfs al is jy nie meer daar nie. Toe my kinders hier so 8-9 jaar oud was, dalk 'n bietjie vroeër al, ja, tot van 5 jaar af al, het daar vir 'n lang tyd in my hart hierdie geweldige beklemming gekom, dat die Here tog nie aan met hulle moet laat gebeur wat met my pa gebeur het nie. En uiteindelik, toe ek met iemand se woorde hierdie vrede kon kry, dat die Here sal vir hulle sorg, en dat as hy my nie meer daarvoor wil gebruik nie, sal hy iemand anders gebruik. Met goed gaan of met swaar gaan, sal hy vir hulle sorg, want hy het 'n belofte aan my gemaak, dat hy 'n God sal wees vir my en vir my kinders na hulle. Soos vir Abraham, onthou, elke een wat glo is 'n kind van Abraham, en daarom is daardie beloftes ook vir ons bedoel. En mag die Heilige Gees jou aanvuur om dringend, vurig en aanhoudend in gebed te vra dat hy in elke een van jou geliefdes die geloof sal werk in Christus en dat hy daardie geloof sal versterk en sal bewaar. As ons aan die dood dink, luister 'n bietjie na hierdie mooi beskrywing wat ek raak gelees het. Kom ons lees dit saam. 'n Obsessie vir ons liggaamlike welstand, of 'n doodse vrees vir die dood, of 'n verlammende smart oor die dood, is teenstrydig met ons Christelike geloof. Gelowiges moet verlang na die hemel, soos die gevangene verlang na vryheid, soos 'n siek man na gesondheid, soos 'n honger vrou na kos, soos 'n arm man na betaaldag, en soos 'n soldaat verlang na vrede. En die kans en die manier waarop ons sterf, is 'n gelowige se laaste kans om hulle geloof in God uit te lewe. Dis 'n laaste kans om te bewys dat hulle hoop in die hemel opreg is. Dis 'n laaste kans om 'n lewens te versier met hulle vertroue op God se beloftes. Dood, waar is jou angel? Maar ons lewe nog in hierdie lewe. En Paulus praat daaroor ook. Paulus verlang om heen te gaan, maar terwyl hy van ander gelowiges vir wie hy skryf, wil hy langer in die lewe bly en hy weet, sal hy langer in die lewe bly. Jy sien, uiteindelik is dit God wat besluit of hy lewe en vir hoe lank. Hierdie is nie 'n besluit wat Paulus kan neem en as hy nou besluit om te gaan, dan maak hy maar 'n einde aan alles nie. Dit is glad nie wat hy hier leer nie. Hy weet nie wat om te vra van God nie. God sal besluit of hy sterf en wanneer. Maar vir Paulus is dit nie net die dood wat hom by Jesus bring nie. Vir hom is sy lewe ook Christus. Hy sê eintlik hier, hy lewe Christus. Christus het vir ons gesterf, skryf Paulus in 2 Korintiërs 15, 5 vers 15. Hy het vir ons gesterf, sodat ons wat lewe nie meer vir onsself lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en uit die dood opgewek is. Vir ons wat in Christus is, vir wie die lewe Christus is, maak dit nie meer saak of ons lewe en of ons sterwe nie. Hy skryf dit presies so in Romeine 14 vers 8. Hy sê, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. En of ons dan nou lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Of dit nou die een is of dit daai een is, ons is die Here se. Maar as dit om het ewe is om te lewe of om te sterwe, hoekom lewe dan ons? Hoekom lewe ons dan nog, kan jy vra? Ja, dis wat Paulus sê, nê? Hy sê, om te lewe is Christus, en daarom sal ek voortgaan met vrugbare arbeid. In julle belang is dit noodsaakliker dat ek sal bly lewe. Vir julle sal ek behoue bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. Weet jy, daar is 'n baie groot verskil tussen God se kinders vir wie die lewe Christus is en die res van die mense om hom, om ons. En daardie verskil tussen ons en die wêreld moet baie duidelik wees. Ons lewe nie meer vir onsself nie. Ons lewe nie meer vir ons aftrede waarvoor ons so hard gewerk het nie, om dit te kan geniet nie. Ons lewe nie meer om geld en goed by mekaar te maak en te versamel nie. Of om die speler van die seisoen te wees. Of die Victor of die Victrix Ledorum van die skool nie. Ons lewe omdat ander ons nodig het. En God ons as sy verteenwoordigers in hulle lewens instuur. Ons lewe sodat ander kan toeneem in geloof in Jesus Christus en blydskap sal hê in hulle geloof. En as ons mekaar weer sien, waaroor sal ons blydskap hê, soos wat Paulus sê, die Filippense sal hê as hulle hom weer sien? Ja, ons sal bly wees omdat ons mekaar sien, om ons mekaar kan bemoedig. Dis waar, bemoedig waarmee? Met geloof in Jesus Christus. Terwille van hulle om my, daarom wil ek nog leef, Here. Ongeag hoe moeilik hierdie lewe is, mag my uithou in die verskriklikste nood, ander bemoedig en krag gee, sodat hulle nie moet verloor nie. Gebruik my nou. Dis ons bede. Ons kan dit alles op die manier opsom. Vir die gelowige, vir ons. Christus is ons lewe. En ons lewe Christus vir ander mense om ons, sodat hulle geloof kan toeneem. En dit alles, terwyl ons uitsien en verlang na ons dood en die dood van ons geliefdes, want dit sal vir ons en vir hulle verreweg die beste wees om by Jesus te wees. Dis wat die Here ons leer uit hierdie stuk. Ons kan nou maar terugstap vir hoog toe. En om binne die omstandighede wat die Here in jou lewe gee, jou lewensverhaal verder uit te lewe. Maar by bede is dat ek en jy ons lewe sal verder uitleef met 'n ander perspektief oor lewe en oor dood. En dat ons sal gaan lewe sodat ander in hulle geloof versterk sal word en blydskap daarin sal hê. Mag jy vrede kry in jou hartseer oor geliefdes wat jou vooruit gegaan het. En mag jy geheel en al verlos wees, bevry wees van enige vrees vir jou dood of vir die dood van jou geliefdes. Onse Vader, ons kom na U toe en vra dat U hierdie vrede in ons hart sal bevestig. Ag Here, vee die vrees uit, vee die hartseer en die smart uit. Soveel keer, Here, bly ons gedagtes rondmaal oor iemand wat gesterf het en wat nou nie meer daar is vir ons nie. Ons is dalk hartseer oor ideale wat ons vir hulle gehad het en wat nie verwesenlik is nie. Veral as iemand jonk was toe hulle gesterf het. Ons hartseer oor 'n huweliksmaat of oor 'n kind of oor 'n ma of 'n pa. Here, troos ons met die Heilige Gees. En waar daar by ons dalk die vrees kan wees dat ons nie weet of 'n geliefde geglo het nie, help ons om maar net na U toe te kom en te vra, Here, mag dit tog so wees dat U hulle genadig was en dat ons dan vrede sal vind in U. Maak dit stil in ons. Ook oor ons vrese vir iemand wat nog lewe, maar dalk sou kon sterwe. Hoor en besonder ouers wat hierdie vrees het, wat van hulle kinders as hulle nie daar sou wees nie. Rig ons op U en U beloftes wat U gemaak het vir ons kinders. En wat U vir soveel van hulle bevestig het met die teken van U verbondsdoop. die verteken wat sê dat al u beloftes vir hulle geld en dat dit vir hulle sal waar word as hulle net na u sal gryp in geloof. En dan vra ons daarmee dadelik, Here, gee van ons kinders wedergeboorte en geloof dat hulle juis in geloof deel sal kry in al daai beloftes. En maak die geloof wat u gee sterk en laat het al meer groei tot een sekere vaste fundament. En waar kinders later lyk asof hulle een bykie losser gaan en nie meer so in geloof vastgryp nie, help ons om nie moedeloos en vreesbevange te raak nie, maar om u te herinner aan u beloftes vir ons en vir ons kinders. Help ons om u te vertrou dat op u tyd en op u manier sal u hulle weer terugbring en vasmaak in Christus, dat hulle sal erken hulle lewe in hom, al is dit nadat ouers al oorlede is, al is dit in die laaste oomblikke van hulle lewe soos die moordenaar aan die kruis. Here, ons vertrou op u en u beloftes. En waar ons as kinders dalk vrees bevange mag wees van wat gebeur met my as my ouers sou gaan, ag Here, maak die vrees in ons stil en die wete dat U ons God is en dat het U is wat vir ons sorg en dat U vir ons hierdie ouers gegee het om vir ons te sorg en solank as wat U dit gee, maar dat U nooit sal ophou om te sorg nie. Help ons dat ons na hierdie besinning uit die woord uit oor die dood nie in 'n wroeging en 'n woeling verval nie, maar gee ons die vrede wat net u gees kan gee, dat hierdie vir ons nie meer 'n saak is nie. Of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan u. In lewe en in sterwe is ons enigste troos dat ons aan u behoort en dat u ons vrygekoop het van sonde, maar ook vrygekoop het van die vrees van dood. En help ons dan, Here, om hierdie verskil te wees in ons gemeenskap. Gebruik ons, dat hierdie hoop wat in ons lewe, dat dit hoop is wat ons met hulle sal deel. Gryp hulle aan, berei hulle voor om hierdie getuienis te ontvang, sodat hulle ook na u kan gryp, nie net vir hulle verlossing, Here, maar eerstens vir u verheerliking. Dankie, dat ons mag uitsien daarna om na u toe te kom. Ja, en dalk kom u na ons toe, voordat ons na u toe kom. Op ons lewe en ons sterwe, ons behoort aan u, want u het ons gekoop, u het ons lewendig gemaak. Ons is by u en u is by ons, nou en eendag in baie meer volledigheid. Dankie, Jesus Christus, dat u dit moontlik gemaak het. Dankie, o Heilige Gees, dat u deur die geloof wat u in ons werk, ons deel gemaak het daarvan, en ons vra dat u dit sal doen met ons geliefdes, meer en meer.